svarar andsvari fyrir að sinni.
Frú forseti, ég vil nú bara lýsa yfir ánægju minni með þau svör hæstvirts ráðherra að hann ætli nú að kalla alla því borði til þess að fara yfir heildstætt skattamál hér á landi og veitir ekkert að því. En ég held að hæstvirtur ráðherra geti ekki kennt stjórnarandstöðunni hér á þingjum það að frumvörp er tengdur skattalagabreytingum komu ekki hér inn í sali þingsins fyrir inn í byrjun desember. Og þá áttum við hér í stjórnarandstöðu og stjórnarliðinu reynda líka að gjöra svo vel að afgreiða grundvallamál er snertu breytingar á skattaumhverfi fyrirtækja, heimila og einnig á virðisauka skattkerfinu nú á einungis örfáum virkum dögum fyrir áramót. Ég held að við gætum nú fullra sanngirni, frú forseti, að þá er þetta einfaldlega ekki boðlegt fyrir hérna okkur þingmenn að vinna í umhverfi sem þessu og þess vegna ætla ég bara að fagna því sérstaklega að við munum fara þá ítarlega yfir skattkerfið núna í þverfaglegum og pólitískum hópi núna, væntanlega þá á næstu vikum og mánuðum og taka okkur betri tíma heldur en þennan tæpa mánuð sem að Alþingi Íslendinga fékk til þess að breyta skattkerfinu í grundvallaratriðum. Síðan vil ég gera alls þetta athugasemd við kannski fundarstjórn, frú forseta, er að mér hefði nú fundist það bara í lagi að ræða þessi mál saman vegna þess að þau tengjast bæði og í raun og veru ætlaði ég að koma inn á fleiri þætti í seinna málinu er snert ekki beint þetta hérna mál en ég mun bara geyma mína ræðu þanga til en ég fagna því að hæstvirtur ráðherra talar orðið fyrir meiri samvinnu. Við höfum öll séð það hvað aukin samvinna hefur skilað þingi og þjóð að undanförnu í hagstæðari samningum er snert að það hryllilega mál sem maður nenni vall orðið að nefna en er iSafe. Þar höfum við sparað ríkissjóði allavega 20 miljarda króna og við höfum við líka náð ákveðinni samstöðu og náð að sameina þjóðina í andstöðu við þá ómögulegu samninga sem að blöstu við okkur þá og þetta er kannski nýtt upphaf hér á þingi að við getum byrjað upp á nýtt hér og reynt að fara að vinna meira í anda samvinnu og samstöðu.
Andsvörum er lokið. Til máls